Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю, гэта праграма Форум Беларусь. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Гостем нашай сённяшняй праграмы стане старшыня пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Валерый Варанецкі. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Спадар Валеры толькі што вярнуўся са Швейцарыі, дзе узначаліваў быў з парламенцкай дэлегацыяй у парламенце Швейцарыі. Спадар Валеры, а ўвогуле ці змяняецца апошнім часам стаўленне ў свеце да Беларусі? Калі змяняецца, то ў які бок? Горшы, лепшы, там, скажам, адбіваюцца неяк так, паляпшаецца стаўленне да Беларусі пасля падзей 25 сакавіка мінулага года? От тады ж таксама некае напружанне было ўзнікла. Зараз як?
Ну, ведаеце, Змецер, на самой справе сам факт таго, што быў здзейснен візіт у Швейцарію парламенцкай дэлегацыі на чале са старшынёй Палаты прадстаўнікоў Владзіра Павловича Андрейченка, ён гаворыць сам за сабе, так, таму што гэта быў першы ў гісторыі двухбаковых адносін візіт па запрашэнню старшыні парламента Швейцарії. Мы сустрэліся там натуральна і з ім, і з міністрам замежных справ, і з эканамічным блокам, і з групай сябровства Беларусь-Швейцарія, падпісалі адпаведныя мемарандумы аб супрацоўніцтве. Ну, я скажу, што атмасфера была вельмі цёплая і вельмі такая канструктыўная. Так? Мэтай нашых сустрэч, канешна, была актывізацыя двухбаковых адносін і в эканамічнай, і палітычнай адносінах і міжпарламенцкіх сувязях. Таму я хочу сказаць, што гэта сам па сабе такі паказчык. Так? І я скажу так, што нас, канешна, запрашаюць нейкія парламенцкія дэлегацыі ў розным складзе, ў розныя краіны Еўрапейскага звязу і свету ўвогуле. Так? Можа, у нас часам і часу не хватае, так? Каб прыняць гэта все запрашэнні. Але гэта сведчыцца аб тым, што міжпарламенцкія адносіны развіваюцца і кантакты вельмі актыўна. І гэта, канешне, сведчыцца аб тым, з улікам таго, што ўсё ж такі ў Еўропе мы маем справу з парламенцкімі дэмакратыямі, так? І там парламенты знаходзяцца ва ўладзе, яны вырашаюць і міжнародныя пытанні, і фарміруюць знешнюю палітыку. Так? Гэта якраз сведчыцца аб тым, што атмасфера адносін да Беларусі змяняецца в лепшы бок, і больш таго, яна сёння адпавядае магчымасцям актыўнага супрацоўніцтва.
Наша краіна да гэтага часу не з'яўляецца чальцом Савета Еўропы. Колькі разоў я там не быў у Савеце Еўропы, заўсёды кажуць яны, адзіная умова, мараторый на смяротнае пакаранне, і вы адразу тут у нас.
Каб прыняць гэта рашэнне, павінна таксама быць згода ўсіх зацікаўленых, так, і ў тым ліку, канешне, тут ідзе гаворка пра ўсе галіны ўлады, так. Сёння, відаць, мы яшчэ да гэтага не сазрэлі. Хаця, на мой погляд, таксама, можа, мы і маглі б так сёння прыняць такое рашэнне і паглядзець, як яно будзе ісці, так, які досвід мы з гэтага атрымаем. Але пакуль так.
Яшчэ адна цікавая вот такая ініцыятыва «Карта беларуса». Навошта яна трэба і якія прэферэнцыі ўладальніку такой карты яна дае?
Вы ведаеце, карта беларуса можа і не трэба, так? Та ініцыятыва, якая заходзіла з парламенту, яна за тое, каб увесці пасведчанне суайчынніка. Таму што калі карта беларуса, гэта некае засяроджанне на нацыянальным падыходзе, на нейкім таксама грамадзянстве. Ідэя тут інакшая, так? Ужо на працягу 300 гадоў мы ведаем, што беларусы зажалі, яны рассяліліся па ўсяму свету. Яны рознай нацыянальнасці. Ёсць татары, ёсць яўрэі, ёсць палякі, ёсць рускія. Яны жылі ў нас, так? І ўжо здаўна, можа, 200-300 гадоў жывуць. І не толькі ў суседніх краінах, але, як я і казаў, і Аргенціна, і Чылі, і Канада, і Зінанай Штаты Амерікі. Яны нашы суайчыннікі. І вельмі важна, я ўпэўнены, што кожны чалавек, ён хоча адчуваць сувязь з радзімай. Канешне, эта сувязь з радзімай заўсёды яна ў душе, так? Але ёсць важны момант прызнання з боку радзімы, так? Як матчынага дома, сваіх дзяцей, так? І Беларусь, як их гістарычная радзіма, іх продкаў. Вельмі важна ім адчуць, што гэта радзіма помніць аб іх і зацікаўлена супрацоўніцтва з імі. Гатова стварыць умовы, чакае іх, ну, як чакаюць у матчыным доме. Гэта стварае зусім другую атмасферу для адносінаў. І я ўпэўнены, што гэта умацоўвала пазіцыі Беларусі за мяжой, безумоўна, але з другого боку стварала бы умовы для наших суайчыннікаў, для самарэалізацыі не толькі ў сябе на радзіме, але і тут, у Беларусі.
Можа быць, варта было б зрабіць так, як некалі зрабіла тая ж самая Украіна, адмяніць візы беларускія?
Вы ведаеце, ну, кажу же так, що політика – це мастацтво махчимо, так? От, надо розуміти, що ми всі хочемо, ми, каб нешто от здарилося хучей там, і, ну, це якби… Мы любим сказки, так, ці казки, але справа в тим, що життя, оно складання, оно розвивається поступово, так, і нельга скочить праз приступку, так, на самой справі в житті. І до всього треба дорасти, до всього треба, каб життя подвело. Это во всіх сферах, во всіх аспектах діяльності, і політична, і економічна, і культурна, калі хочеться, і так далі. І тому от ми сьогодні подійшли до того, що ми увели на 5 дзён, так? Я ўпэўнены, што пройдзе час, і дасць Бог, можа, ў гэтым годзе выйдзем на гэта рашэнне. Можа, расцягнем гэты тэрмін да 10 дзён, так? Ну, ўжо мы гаворым аб тым, што на час еўрапейскіх гульняў, так, будзе зроблена 30 дзён без візавы ўезд. Таму конечно, може, у свой час прийде гэта, і не тільки порозуміння, але саме головне умови, так, буде створено для того, каб так, от, як ви кажете, менавіта наша країна і зробила. Але треба просто мати на увазі, що тут вельми шмат околічностей, так, це різне питання, ну, і, наприклад, безпека, так, одно з важніших питань. Ви ведаєте реакцію, от 5 дзён ввели, так, ведаєте, яка була реакція нашого сусіда великого Росії, так?
Ось ви признаєте, що це значна дата, яка вельми велике значення мела у історії Білорусі. На відкритті книжної вистави мені міністр внутрішніх справ Шуневич так само сказав, що це значна дата, яку, ну, немагчима обійсти, обминути. Шмат інших, хто з чиновників так само виказувався на користь гэтай дати. Чому до апошнього часу гэта на державному узровні гэтая дата ніяк не була признана?
Ведаць, это складанае пытанне, так, і сёння нельга сказаць, што от яна неяк там прызнана, да, якое прызнанне мы хочам, так, мы самі сабе павінны адказаць на гэта пытанне. Тут справа другая. Кожны з нас меў свой погляд на гэта, так, і вы, і я, і так далей. Ну, можна было спытацца кожны з нас, як мы адносіліся да гэта 20 гадоў назад, як 10, як 5 гадоў назад. І вы побачылі, што, канешне, дынаміка ёсць у адносінах. А чаму? Таму што ўсё ж такі трэба сказаць, што мы ж вывучалі гісторыю, так, па падручніках, якія былі напісаны ў Савецкім Саюзе, так? Мы вывучалі з пункту гледжання савецкай гістарыяграфіі, так? Конечно, коли мы были просто в составе Российской империи, там так само были свои подыходы. Але главное в чем, что у Советском Связе так, хотели створить один советский народ. И этому была подчинена вся идеологичная праца. Так? И в том лику, конечно, и историография писалась под это. І быў такі савецкі падыход. І разумела, што з цягам часу, так, а мы ж все савецкія людзі, мы выхоўваліся ў савецкіх школах, так, у савецкіх вышых навчальных установах. І таму ў нейкім сэнсе, асабліва старэйшае пакаленне, так, яно, ну, яно прывыкла як бы глядзець на рэчы з таго пункту гледжання. Але за гэты час я хотів би підкреслити, що час працює на незалежність Білорусі, так? Все більше і більше людей глядять на свою історію і на самих себе з Мінську, очами ну, білоруських громадян, так, очами незалежної Білорусі. А гэта вже другая історія, так? Тому хочеться розібратися тим, а що було в 12-му столітті, у 15-му, у 20-му, так? І люди цікавяться історії. Тепер є можливість і в школах, і в вищих навчальних установах вивчати історію вже ну, більш об'єктивно. Так? Хай історики спрощаються, наскільки об'єктивно, наскільки науково написана історіографія. Але це друга справа. Сьогодні люди мають можливість поглядіти на себе, ну, якби, не з боку других країн, так, як до гэтага глядзелі, а з самого центру, так, з Мінську, з своїм поглядом поглядзець на свою гісторію. І я думаю, у гэтым галоўная справа.
Ви казалі про необхідність консолідації нашого громадства. Ну, я так розумію, що консолідації і громадства, і влади, і ввогулі, як би, усіх, хто живе, дійнічає у Білорусі.
Так.
На фоні подій в Україні. На фоні російського розмахування там ядерними ракетами, на фоні так само подій розно, по-розному до їх можна ставитися, ну, вельми насторожуючих у Польщі, там, у Литві, вокол. Наскільки все ж таки здатна улада пойти на порозуміння, на консолідацію з громадством? Громадство шино розне?
Ну, ви ведаєте, ну, я лічу, що влада, ну, вона завжди зацікавлена в тим, ще раз повторюся, щоб громадство мало всі можливі умови для, ну, динамічного розвитку, так? В економічному сенсі, соціальному, культурному і так далі. Тому що гэта авторитет, гэта магутнасць самой дзяржавы, так? І ў тым ліку на і перш за ўсё, калі ў міжнародным аспекце казаць, на міжнародным арэне. Тому это аб'ектыўная зацікаўленасць улады ў любой краіны, каб грамадства было кансалідавана, так? Каб былі створаны умовы для развіцця. І справа ў тым, што паверце, і наша ўлада ў гэтым сэнсе зацікаўлена не менш, чым другія, так?
Гэта была праграма «Форум Беларусь». Пра мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Форум Беларусь».